Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտը, Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը որոշ մանրամասները բացահայտում Վարդան Օսկանյանի Սիվիլիտաս հիմնադրամի շուրջ հարուցված քրեական գործից։ Նախկին արտգործնախարարը հերքում է մեղադրանքները։
Օսկանյան փողերի լվացում նույն նախարարության մեջ չի կարող լինել։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը համամիտ չէ իր պաշտոնավարման շուրջ ընդդիմության հնչեցրած գնահատականներին։
Կան բազմաթիվ ձեռքբերումներ, բազմաթիվ նվաճումներ, առաջընթացներ։
ԵԱԿ-ը գործող նախագահը կրկին կոչ է անում Հայաստանին և Ադրբեջանին դուրս բերել դիպուկահարներին շփման գծից և արյունալի միջադեպերը հետաքննելու մեխանիզմներ ներդնել։ Մոսկվայում հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել Պուտինի իշխանավարման դեմ, հանրահավաքն անցել է առանց միջադեպերի։ Կանդրադառնանք նաև տնտեսական, սոցիալական, մշակութային թեմաների, կթերթենք մամուլը։ Մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդագրություն է տարածել նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի հիմնադրած Սիվիլիտաս կազմակերպությունում փողերի լվացման դեմ հարուցված քրեական գործի կապակցությամբ։ Նշված է, որ հետաքննում են ամերիկյան կազմակերպությունների բարեգործական գումարներից մասնավորապես $1,300,000 մի մասը անձնական ապօրինի նպատակով օգտագործելու, հաշվետվություններ չներկայացնելու, հարկային պարտավորություններից խուսափելու դեպքերը։ Վարդան Օսկանյանը պատասխանել է ազգային անվտանգության ծառայությանը, կրկին պնդելով, որ հարուցված գործը միանշանակ քաղաքական պատվեր է։ Այսօր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձներ է հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին Ռուսաստանի օրվա կապակցությամբ։ Այսօր Ռուսաստանի ընդդիմությունը Մոսկվայում միլիոնների երթ է անցկացրել, ցույցին մասնակցել են տասնյակ հազարավոր մարդիկ։ Ընդդիմությունը պահանջել է Վլադիմիր Պուտինի հրաժարականը և խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ։ Հաղորդվում է նաև, որ ընդդիմության մի քանի առաջնորդներ չեն կարողացել մասնակցել ցույցին, քանի որ այսօր հրավիրվել են հարցաքննության մայիսի 6-ի հանրահավաքում տեղի ունեցած անկարգությունների գործով։ Այսօր Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը քննարկելու է Ռիչարդ Մորնինգսթորին Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպան նշանակելու հարցը։ Ամերիկահայ կազմակերպությունները լուրջ վերապահություններ ունեն Եվրասիայում նավթային հարցերով բանակնած Մորնինգսթորի թեկնածության հարցում։ Այսօր Իսրայելի խորհրդարանում անցկացվել են հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու քննարկումներ։ Նախաձեռնությամբ հանդես է եկել խորհրդարանում փոքրաթիվ ներկայություն ունեցող մերեց կուսակցությունը։ ԵԱՀԿ գործող նախագահ Իռլանդիայի վարչապետ և արտգործնախարար Էյմոն Գիլմորը տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Երևանում էր մամուլի ասուլիսում նա Ղարաբաղի հակամարտության կողմերին կոչ արեց զերծ մնալ ուժի կիրառումից։ Երևանում նա հանդիպել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի հետ, սա տարածաշրջանային այց է, ԵԱՀԿ գործող նախագահը այցելում է նաև Վրաստան և Ադրբեջան։ Հիշեցնեմ, հունիսի 18-ին Փարիզում նախատեսված է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների, ինչպես նաև ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հանդիպումը։ ՄԱԿ-ի նոր զեկույցը Սիրիայի իշխանություններին դասել այն կառավարությունների շարքում, որոնք ռազմական հակամարտություններում երեխաներին բռնությունների են ենթարկում։ Զեկույցը միաժամանակ քննադատել է ընդդիմությանը ռազմական գործողություններում երեխաներին օգտագործելու մեջ, մասնավորապես խմելու ջուր և դեղորայք մատակարարելու հարցում։ Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունում այսօր հանդիպելու են առաջին խմբում ընդգրկված թիմերը։ Հունաստանի հավաքականը հանդիպում է Չեխիայի հավաքականը, իսկ Ռուսաստանի հավաքականը մրցելու է տանտերերի Լեհաստանի հավաքականի հետ։ Լեհաստանի իշխանությունները հաղորդում են, որ Վարշավայում, ուր հանդիպելու են Լեհաստանի և Ռուսաստանի հավաքականները, անվտանգության ուժերը բարձր զգոնության են բերվել հնարավոր անկարգությունները, ինչպես նաև ֆուտբոլային ֆանատների միջև բախումները կանխելու համար։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօր որոշ մանրամասներ հրապարակեց փողերի լվացման հոդվածով հարուցված քրեական գործից, որի շրջանակներում, հիշեցնենք, որպես ՎԿ ծառայություններ հրավիրվել նախկին արտգործնախարար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Սիվիլիտասի հիմնադիր Վարդան Օսկանյանը։ Հայտարարության համաձայն մասնավորապես քննություն է իրականացվում $2,000,000 գործարքը հարկային մարմիններից թաքցնելու, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից բարեգործության նպատակով Հայաստանում թողնված Ավելի քան 1 միլիոն դոլար գումարը բարեգործության փոխարեն Վարդան Օսկանյանի եւ Սիվիլիտասի 1 այլ ներկայացի հաշվի համարին փոխանցելու շուրջ։ Քրեական գործը պաշտոնական հայտարարության համաձայն հարուցվել է մայիսի 25-ին։ Հիշեցնենք, դրանից 1 օր առաջ Բարգավաճ Հայաստանը, որին անդամակցում է Օսկանյանը, հայտարարեց, թե նպատակարմար չի գտնում կոալիցիայի մաս կազմել։ Վարդան Օսկանյանը շարունակում է պնդել, թե գործը քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօր նոր մանրամասներ է հրապարակել փողերի լվացման հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի վերաբերյալ, որի շրջանակներում որպես վկա ցուցմունքներ է տվել ազգային ժողովի պատգամավոր ԲՀԿ անդամ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։ Օսկանյանի հիմնած Սիվիլիտաս հիմնադրամը թաքցրել է հարկերը նրա եւ նույն հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Տիգրան Կարապետյանի անուններով բացված հաշվեհամարներին փոխանցվել է 1,135,000 դոլար, որը ըստ ԱԱՑ խնդրահարույց գումար է։ Ազգային անվտանգության ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն ծառայության քնչական վարչությունը հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով եկամուտներն օրինականացնելու հատկանիշներով քրեական գործը մայիսի 25-ին է հարուցել։ Միացյալ Նահանգներում գրանցված Polymer Materials եւ Hansmann International կորպորացիաներին պատկանող Հայաստանում հիմնադրված Hansmann Building Products ընկերության 100% բաժնամասերը շուրջ 2 միլիոն դոլարով վաճառվել է, պնդում է ԱԱՑ-ն, սակայն գործարքը ոչ ճիշտ պայմանագրային ձևակերպումների արդյունքում հարկային մարմին չի ներկայացվել։ Հայաստանում թողնված և բացառապես բարեգործության համար նախատեսված այս գումարներից մոտ 1,135,000 դոլարը իրականում բարեգործական նպատակներին չի ուղղվել, այլ փոխանցվել է Սիվիլիտաս հիմնադրամի հիմնադիր և նախագահ Վարդան Օսկանյանի և նույն հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Տիգրան Կարապետյանի անուններով բացված հաշվեհամարներին, ասված է ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրությունում։ Բացի այդ, ըստ հաղորդագրության, Սիվիլիտաս հիմնադրամը 2011-ին անցած տարի հաշվետվություն չի ներկայացրել ֆինանսավորման աղբյուրների ֆինանսական տարում օգտագործած միջոցների, այդ թվում Polymer Materials եւ Hansmann International կորպորացիաների կողմից բարեգործական նպատակներով հատկացված մոտ 2 միլիոն դոլար գումարի վերաբերյալ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նաեւ տեղեկացրել է, որ քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Սիվիլիտաս հիմնադրամի գործունեությունը թափանցիկ է, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր պնդեց նախկին արտգործնախարար Օսկանյանը, հավելելով, թե գործի մանրամասներին ծանոթ է, ուստի վստահաբար կարող է ասել, որ իր քաղաքական գործունեությունն է ազգային անվտանգության ծառայությունում հարուցված քրեական գործի պատճառը։
Ինչ փողերի լվացում, գիտեք, դա փողը գերդոտ պետք է լինի, ինչ որ պետք է իմանան դա որտեղից է եկել։ Ուղղակի ես չեմ կարող էլի հիմա քննություն է գնում եւ այլն, ուղղակի կարամ զարմանքով ուղղակի գտնեմ էլի։ Ինչի մասին է խոսքը։ Օսկայան փողերի լվացում նույն ախտասիա մեջ չի կարող լինել։
Սիվիլիտաս նույնի տարեկան հաշվետվություն, ասաց Օսկանյանը, թեև ազգային անվտանգության ծառայությունը հիշեցնեմ, պնդում է, որ Սիվիլիտաս հիմնադրամը, խախտելով իր իսկ կանոնադրության եւ գործողորենսության պահանջները, 2011 թվականի համար հաշվետվություն չի ներկայացրել։
Ամեն ինչ թափանցիկ է ասվելա, մեր տարեկան հաշվետվությունը կա, օդիթինգը կա, հատուկ ֆիրմա է վարձվել, հաշվապահական, նրանք անում են, մանրամասն այնտեղ նշվում է, որովհետեւ իսկապես Սիվիլիտասի հետ գործ են ունենում պետություններ, լուրջ կազմակերպություններ, թափանցիկ հիմնական բահանջներից մեկն է։ Եթե ինչ-որ գազկազներ ունեն հարգային եւ այլն, այլ ճանապարհներ կա, որ ազգային անվտանգությունն է սպառվում։ Միանշանակ սա նշանակում է ինչ-որ քաղաքական պատվեր, էլի ինչ-որ հարց ադրվել Սիվիլիտասի կամ Օսկայանի վրա, ինչ-որ բան գտնել։ Ես ուրիշ բացատրություն իսկապես այս բանին չեմ գտնում։
Ում կողմից այդ պատվերը։
Չեմ ուզում ես ինչ-որ, գիտեք, անուններ դալ բաներ անել, բայց որ քաղաքական պատվեր ասա, իմ մոտ երկու կարծիք չկա։
Պարոն Օսկանյան, կա վերլուծություն արդեն հայտարարել այդ միջոցներում, որ դուք որպես նախագահի ապագա թեկնածու դիտվում Բարգավաճ Հայաստանի, եւ նաեւ դա է խնդիրը, որ այս պահին ձեր ասես չէ ցոքացնելու քաղաքական։
Չէ, գիտեք, այդպեսի դեր բան չկա, գիտեք, դեր շատ շուտ է դրա մասին խոսել։ Եթե կան մարդիկ իրենց երևակայության մեջ ինչ-որ բաներ են պատկերացում ու հիմա քայլեր են անում տակ անցնելու, դա իրենց խնդրեմն է։ Ես այս պահին այդպեսի հարց չեմ դրել իր առաջ, վերջո Բարգավաճ Հայաստան լուսակցությունը պետք է որոշում գայացնի, ամենից շատ վաղ է այդ թեմայից խոսել եւ նման ենթադրություններով ինչ որ քայլեր անել, ինձ համար իսկապես անհասկանալի։
Բարգավաճ Հայաստանը կիսում է Վարդան Օսկանյանի տեսակետը, թե ազգային անվտանգության ծառայությունում հարուցված քրեական գործը կարող է քաղաքական ենթատեքստ ունենալ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Բարգավաճ Հայաստանի մամուլի խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը։ Կուսակցությունը հույս ունի, որ իրավապահներն այս գործն ուսումնասիրելիս առաջնորդվելու են բացառապես օրենքով։ Վարդան Օսկանյանը չի կարող փող լվանալ, համոզված են Բարգավաճ Հայաստանում։
Եթե հանգարց նկատենք որևէ անիրավաչափ գործողություն, անմիջապես հանդես կգանք հայտարարությամբ ու կձեռնարկենք քայլեր։
Հնարավոր է Վարդան Օսկանյանի անձի շուրջ ցակած խնդիրը քաղաքական հետապնդում է լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այսօր կարծիքի հայտնել Նիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։
Ես չեմ զարմանա, որ պարզվի, որ այս ամենը իսկապես պայմանավորված է քաղաքական հետապնդումով։
Հայաստանում քաղաքական պատվերների եւ քաղաքական ռեպրեսիաների ժամանակներն անցել են, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց ՀՀԿ մամուլի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, բացառելով հնարավորությունը, որ Հայաստանի քաղաքական իշխանությունը որևէ քաղաքական գործ չի նկատմամբ լինի նա անդիմադիր կամ իշխանական դաշտի ներկայացուցիչ, քաղաքական պատվեր իրականացնի։
Հարգարժան պատգամավորին պետք է խնդրեմ, որ ամեն ինչի տակ քաղաքական աստղ տեսնի։ Ի վերջո մենք պետք է սովորենք իրավական խնդիրներին քաղաքական գնահատական չտալ։
Վերջում տեղեկացնեմ, որ վաղը Վարդան Օսկանյանը կրկին հրավիրվել է ազգային անվտանգության ծառայություն ցուցմունքներ տալու, այդ մասին Ազատությանը տեղեկացրեց նախկին արտգործնախարարը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկանի խնդրանքով այսօր նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն է արձագանքել Սիվիլիտասի շուրջ հարուցված քրեական գործին, պնդելով, թե որևէ քաղաքական ենթատեքստ չի տեսնում այստեղ։ Վարչապետը խոսել է նաև նոր կառավարության ծրագրի մասին, ինչպես նաև անդրադարձել իր իշխանավարման հասցեին ընդդիմության հնչեցրած քննադատություններին, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Վարդան Օսկանյանին ազգային անվտանգության ծառայություն կանչելու եւ հարցաքննելու մեջ քաղաքական ենթատեքստ չի տեսնում։ Այս մասին վարչապետն ասաց այսօր պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին։
Որպես վարչապետ ինչ կարող եք ասել, արդյոք հնարավոր է հայացքների համար նաեւ այն հայացքների, որոնք արտահայտում էր Օսկանյանը քաղաքական հետապնդման ենթարկին։
Ես բացառում եմ որևէ քաղաքական ենթատեքստը այս առումով եւ որևէ մեկի մեղադրանք չի ներկայացվել ընդհանրապես։ Այլ խոսքը գնում է նրա մասին, որ պետք է վարձել որոշ հանգամանքներ, եւ ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի համագործակցում է մեր ազգային անվտանգության կառույցների հետ, որպեսզի եթե կան տեղեկատվություններ, որոնք անհրաժեշտ է ստուգել, որպեսզի ստուգենք եւ վստահ լինենք, որ որևէ ռիսկեր այդտեղ չկան եւ որևէ քաղաքական ենթատեքստ չի որոնել։
Նշենք, որ այսօր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին հարցեր ուղղելու հնարավորություն ունեցանք Կոմիտասի անվան Պանթեոնում։ Այսօր իշխանական վերնախավը նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ, նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարկարյանի ծննդյան նորվակապակցությամբ հարգանքի տուրքեր մատուցում ազգային պետական գործչի հիշատակին։ Օգտվելով առիթից վարչապետին հարցրեցինք նաև, թե ինչ ակնկալիքներ ունի խորհրդարանում սպասվելիք կառավարության ծրագրի շուրջ քվեարկությունից։ Հիշեցնենք, կառավարության գործնեության հիմնադրույթները վարչապետն արդեն քննարկել է խորհրդարանում ներկայացված գրեթե բոլոր ուժերի հետ, բացառությամբ հայազգային կոնգրեսի, եւ վարչապետին փոխանցեցինք, որ խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերի մեծ մասը, Բարգավաճ Հայաստանը, Դաշնակցությունը, Ժառանգությունը եւ ՀԱԿ-ը, իրենց դժգոհությունն են ներկայացրել Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունից, ասելով, որ անցած 5 տարիների ընթացքում տրված խոստումները իրականություն չեն դարձել, ավելին աճել է աղքատությունն ու արտագաղթը։ Հաշվի առնելով այս իրավիճակը, ընդդիմադիր ուժերը նշել են, թե կառավարության նոր ծրագրից մեծ ակնկալիքներ չունեն։
Ես ղեկավարում եմ այլ գնահատականներով, որովհետև կան բազմաթիվ այլ կուսակցություններ, բազմաթիվ այլ մարդիկ, որոնք դարձան օբյեկտիվ գնահատականներ։ Դուք մեջբերում եք ընդդիմության գնահատականները, որ մենք արգում ենք ընդդիմության տեսակետը, բայց սխալ է առաջնորդել միայն ընդդիմության տեսակետներով։ Կան բազմաթիվ ձեռքբերումներ, բազմաթիվ նվաճումներ, առաջընթացներ, իհարկե կան բաստողումներ, խնդիրներ։ Հիմա դուք կենտրոնանում եք բաստողումների վրա, մենք կենտրոնանում ենք այն կատարված աշխատանքի վրա, որը լուրջ հիմք է ստեղծում մեր երկիրը առաջ տանելու։ Եթե դուք ցանկություն ունենաք, դուք կարող եք տեսնել, որ բաժակը ես չափով դադար չի, նաև պարունակություն էլ կա այդ բաժակի մեջ, ամբողջ խնդիրը կանում է նրանում, թե ով ինչ է ուզում տեսնել։ Հիմա դուք մշտապես կենտրոնանում եք բացասական երևույթների, բաստողումների վրա, բայց եթե փորձեք մի քիչ օբյեկտիվ լինել, ապա կտեսնեք նաև կատարված ահռելի մեծ ծավալի աշխատանք, իսկ համար մեկ կարևորագույն աշխատանք կայանում է նրանում, որ մենք կարողացանք մեր երկիրը կառավարել հարցնցումների շատ բարդ ճգնաժամային պայմաններում։ Եվ դա ուղղակի ընդհանրապես պետք է ցանկություն ունենալ, որ դա նկատել։ Իհարկե կարելի է պահանջել, որ տասնապատիկ ավելի լինեն արդյունքները, որ կենսամակարդակը 10 անգամ ավելի բարձր լինի, քան այսօր, հասկանալ են այդ զգտումները եւ միտումները, բայց կախված են այս թե ով է գնահատական տալի եւ ինչ նպատակով։ Դրա համար մենք հանգիստ ենք վերաբերվում ձեր գնահատականներին, ձեր մոտեցումներին, հարգանքով ենք վերաբերվում, բայց միևնույն ժամանակ մեր բնակչության տեղյակ ենք բանում, որ դա ընդամենը, ինչպես ցույց տվեցին ընտրությունների արդյունքները, մեր ազգաբնակչության փոքրամասնության կարծիքն է։ Իսկ մեծ ամասնությունը վստահում է մեզ, եւ դրա համար մեզ վստահության քվեի տվել, մենք ձևավորում ենք նոր կառավարություն։
Իդեպ նոր կառավարության կազմը հայտնի կլինի այս շաբաթ, թեև մեծ փոփոխություններ չեն սպասվում։ Հանրապետականները բազմիցս նշել են, որ հիմնական թիմը պահպանվելու է։ Կառավարությունում ՕԵԿ-ը կունենա նախարարական 3 պորտֆել, մնացած պաշտոնները կտնորինի հանրապետականը։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկրորդ օրն է Երևանում Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվող կառույցի ԵՀԿ-ի գործող նախագահ Էմոն Գիլմորով այստեղ հանդիպել է ոչ միայն Հայաստանի իշխանությունների, այլև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Շաբաթվա վերջին էլ կմեկնի Բաքու։ Այցի ուղերձը մեկն է եւ ուղված բոլոր կողմերին՝ զերծ մնալ ռազմական գործողություններից եւ մեխանիզմներ ներդնել արյունալի միջադեպերը հետաքննելու համար։ Շփման գծի վերջին լարվածությունը լրջորեն մտահոգում է միջազգային հանրությանը, փաստել է եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը։ Մասները Տիգրան Ավետիսյանի նյութում։
Կողմերը պետք է շփման գծից հեռացնեն դիպուկահարներին եւ համաձայնության գան այդ գծում տեղի ունեցող միջադեպերի հետաքննման մեխանիզմի հարցում։ Այսօր այս մասին Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ մամլո ասուլիսին հայտարարեց այցով Երևանում գտնվող ԵԱՀԿ գործող նախագահ, Իռլանդիայի փոխվարչապետ եւ արտգործնախարար Էմոն Գիլմորը։ Նա հավելեց, թե ինքը հույս ունի, որ հաջորդ շաբաթ Փարիզում կայանալիք բանակցություններում այդ մեխանիզմի հարցում առաջընթաց կարող է լինել։
Progress can be made in the talks which are to take place in Paris next week.
Բայց նախ եւ առաջ մենք պետք է վստահ լինենք, որ դադարել են ինչպես դիպուկահարների գործողությունները, այնպես էլ պատասխան քայլերը, ասաց Էմոն Գիլմորը։
We have to ensure that sniper activity stops.
Երևանին եւ Բաքվին ես միանգամայն նույն ուղերձն եմ հղում։ Ցանկանում եմ, որ երկու կողմերը նորից հաղորդեն իրենց հանձնարարությանն ու շարունակեն աշխատել Ղարաբաղյան կարգավորման հիմնարար սկզբունքների համաձայնեցման ուղղությամբ, քանի որ լարվածության աճի եւ զինված միջադեպերի մասին վերջին հաղորդումներից հետո հարկ է, որ կողմերը դրական քայլեր ձեռնարկեն, հայտարարեց ԵԱՀԿ գործող նախագահը։ Գիլմորը ընդգծեց, թե իր հանդիպումներում բոլոր կողմերին կոչ է անում ձեռնպահ մնալ ինչպես ուժի եւ դրասպառնալիքի գործադրումից, այնպես էլ ամեն տեսակ պատասխան
հարվածներից։
Այս հակամարտությունը ուժի գործադրմամբ չի լուծվելու։ Ես հավատում եմ, որ վստահության ձևավորման ժամանակն է եւ այժմ հակամարտության մեջ անմիջականորեն ներգրաված կողմերի անկեղծ կամքի ու հանձնարարության դրսեւորման կարիքը կա, շարունակեց ԵԱՀԿ գործող նախագահը։
Genuine will and a commitment.
Հավելելով, որ ԵԱՀԿ-ն կարող է օգնել երկու երկրների ժողովուրդների միջև անհամաձայնությունները մեղմելու, նվազեցնելու, ինչպես նաև երկխոսության համար հարթակ տրամադրելու այդ երկխոսության աջակցելու հարցում, որպեսզի կողմերը հասնեն տևական խաղաղության։
For dialogue and support the sides working towards a lasting peace.
Բայց մենք չենք կարող լուծում առաջարկել, ասաց Գիլմորը, միևնույն ժամանակ ընդգծելով, որ ԵԱՀԿ նախագահությունը սատարում է Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերը միտված կողմերի հետ աշխատելու միջոցով հրադադարի ռեժիմի ամրացմանն ու խնդրի բանակցված լուծում
գտնելուն։
Իր հերթին անդրադառնալով շփման գծում միջադեպերի հետաքննման մեխանիզմին, Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը նշեց, թե Հայաստանը միշտ էլ կողմ է եղել եւ այժմ էլ կողմ է այդպիսի մեխանիզմի ստեղծմանը։
Տարբերություն Ադրբեջանի, երբ որ մենք ինչ-որ բանի մասին պայմանավորվում ենք, հաջորդ օրը մենք հետ չենք կանգնում։ Ես հիշեցնեմ, որ մեխանիզմի ստեղծման վերաբերյալ դրույթներ են պարունակվում համապատասխան հայտարարությունների մեջ, որոնք արվել են Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների մակարդակով Սոչիում, թե մարտ 2011 թվականին, թե հունվար 2012 թվականին։ Մենք հարգում ենք այդ պայմանավորվածությունները եւ կողմ ենք մեխանիզմի ստեղծման։
Պատասխանելով հարցերին, Նալբանդյանը հակադարձեց նաև Թուրքիայի արտգործնախարարի վերջերս արտահայտած այն մտահոգությանը, թե զոհվում են ադրբեջանցի զինվորներ, իսկ հայկական կողմը չի արձագանքում Մինսկի խմբի ձեռնարկած խաղաղարար ջանքերին։
Արտաքին գործերի նախարարի այդ հայտարարությունից, թե իբրև ինքը մտահոգված է միայն ադրբեջանցի զինվորների կորստից, որոշ ռասիստական հոտ է գալիս։ Երբևէ չենք լսել իրենից, որ ինքը մտահոգված լինի ադրբեջանցիների սադրանքների արդյունքում հայ զինծառայողների սպանություններից։ Այն ժամանակ, երբ որ միջազգային հանրությունը խստորեն դատապարտում է այս արյունալի միջադեպերը և կոչ է անում կողմերին զերծ մնալ ուժի կիրառումից, այս կարգի հայտարարությունները թուրքական կողմից փաստորեն խրախուսում են Ադրբեջանի նոր սադրանքներ։
Ամփոփելով Ղարաբաղյան հակամարտությանը վերաբերող իր խոսքը, Իռլանդիայի արտգործնախարարը հայտարարեց. Մենք Իռլանդիայում շատ լավ գիտենք հակամարտության ավերիչ գինը, եւ մենք գիտենք նաեւ թե որքան դժվար է լուծում գտնել նման իրավիճակներում։
Where we know all too well the devastating cost of conflict.
Մեր փորձից ելնելով շատ կարևոր է ունենալ հստակ եւ վճռական քաղաքականություն, բռնությանը կամ վրեժխնդիր լինելու գայթակղությանը տեղի չտալու համար, ասաց Էյմոն Գիլմորը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանն այսօր մերժել է հակամակարգող Լևոն Զորաբյանի դիմումը մայիսի 6-ին TV ներորդ ընտրատարածքում տեղի ունեցած մեծամասնական ընտրությունների արդյունքները չեղյալ հայտարարելու վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, Զորաբյանից բացի ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու համար սահմանադրական դատարանը դիմել ևս 5 թեկնածու, 3-ի դիմումներն արդեն մերժվել են։ Հակի արձագանքների եւ հետագա քայլերի մասին կպատմի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Սահմանադրական դատարանն այսօր մերժեց Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի դիմումը։ Սա սահմանադրական դատարանի երրորդ մերժումն է։ Մինչ այս դատարանը մերժել է падգամավորության մեծամասնական ընտրակարգով եւս 2 թեկնածուների դիմումները։ Նրանք եւս պահանջում էին ամավեր ճանաչել մայիսի 6-ի ընտրությունները։ Դատարանը եւս 3 դիմումեր կքննարկի առաջիկայում։ Զուրաբյանը սահմանադրական դատարանում վիճարկում էր թիվ 9 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի այն որոշումը, որով նշված տարածքում падգամավորի մանդատ է ստացել հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Ռուբեն Սադոյանը։ Թիվ 9 ընտրատարածքում գրանցված էր 4 թեկնածու, այդ թվում եւ Զուրաբյանը։ Զուրաբյանը վկայակոչել էր քվեարկության օրը, մայիսի 6-ին դրոշմակնիկների հետ կապված խնդիրը, երբ առավոտյան մինչեւ ժամը 10-ը դրոշմակնիկները քվեարկած քաղաքացիների անձնագրերից արագորեն անհետացել էին։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգողն իր դիմումում նշել է, թե դրոշմակնքում չիրականացնելու արդյունքում չի գործել կրկնակի քվեարկության հնարավոր դեպքերին ուղված իրավախախ տումները։ Անդիմության ներկայացուցիչը նաև նշել էր, որ խախտվել է հավասար մրցակցության հնարավորությունը ընտրություններին մասնակցելու իր սահմանադրական իրավունքը։ Միջդեռ սահմանադրական դատարանը մերժեց Զուրաբյանի դիմումը, նշելով, որ քարոշության շրջանում ընտրական օրենսգրքի սահմանափակման մասին դիմողի կողմից որևէ դիմում դատարաններ ու ընտրական հանձնաժողովներ չեն ներկայացվել։ Դատարանը գտավ, որ Զուրաբյանի դիմումում բերված հանգամանքները նույնն են, ինչ սահմանադրական դատարաններ ներկայացրել Հայազգային կոնգրեսը։ Անդիմադիր Դաշինքը եւս պահանջել էր ամբավեր ճանաչել ընտրությունները, բայց մերժվել էր։ Լևոն Զուրաբյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը դատարանի որոշման վերաբերյալ հակիրճ ասաց, որ իր համար այն անակնկալ չէր։
Որ ասեմ, դա ինձ համար դժբախտ անակնկալ էր, դուք կհավատաք։
Զուրաբյանն Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց, թե դեռ չի որոշել սահմանադրական դատարանի որոշումը կբողոքարկի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան թե ոչ։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող խորհրդարանում հակ խմբակցության ղեկավար Զուրաբյանն անդրադարձավ նաև խորհրդարանում կատարելիք իրենց աշխատանքներին։ Հանրահավաքային պայքարը շարունակող քաղաքական ուժը խորհրդարանում 7 падգամավոր ունի։ Նրանք մտադիր են հանդես գալ օրենսդրական այնպիսի նախաձեռնություններով, որոնք կփոխեն երկրի վիճակը։ Այդ նպատակով ՀԱԿ-ը մտադիր է համագործակցել բոլոր այն ուժերի հետ, որոնք պատրաստ են միանալ իրենց պայքարին ռեժիմի դեմ։
Բոլոր նրանք, ովքեր այդ պայքարին միանում են, դառնում են արժեքավոր դաշնակիցներ։ Բոլոր քաղաքական ուժերի հետ, որոնք պատրաստ է միանալ մեր պայքարին, բոլոր նրանց հետ, ով պատրաստ է աջակցել մեզ իշխանությունների կոռուպցիայի բացահայտման գործում, մարդկանց արտնացման գործում, ոտի կանգնեցնելու գործում, բոլոր այդ քաղաքական ուժերի հետ, այդ թվում նաև հանրապետական կուսակցության ներսում, մենք պատրաստ ենք համագործակցել։
Հակհամակարգողը նշում է, որ առայժմ սակայն ուրվագծված չէ համագործակցության պատկերը, դեռևս հայտնի չեն այն ուժերը, որոնք կհամագործակցեն իրենց հետ։ Զուրաբյանի ներկայացման պաշտոնն արդեն կսկսեն Սերժ Սարգսյանին անվստահություն հայտնելու գործընթաց ու հույս ունեն, որ իրենց շատ ուժեր կմիանան, այդ թվում և հենց Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական կուսակցությունից։
Եվ կարծում եմ, որ դա հնարավոր է, որ ստեղծվի մի քաղաքական իրավիճակ Հայաստանում, երբ որ մեր այդ նախաձեռնությանը կմիանան բազմաթիվ պատգամավորներ և ֆրակցիաներ, ինչու՞ չէ ֆրակցիաներ, ամբողջական ֆրակցիաներ։ Հանրապետականից էլ կարող են միանալ։
Նաիրա Բուլղադայրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսության մասին երեք հայտնի դարձավ, որ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը որոշել է 50 միլիոն դրամով մոտ 120 հազար դոլարով տուգանել դեղերի ներկրմամբ և վաճառքով զբաղվող Նատալի Ֆարմ ընկերությանը, որը հիշեցնենք, պատկանում է գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին։ Պետական հանձնաժողովը փաստեց, որ ամիսներ շարունակ տասնյակ հիվանդանոցներ խախտել են օրենքը, դեղերի գնման մրցույթ չեն հայտարարել, նախապատվությունը տալով պատգամավորի հետ սերտ կապեր ունեցող ընկերությանը։ Արդյունքում վերջինս ավելի է խոշորացել, միջդեռ մանր ու միջին ձեռներեցներից շատերը հայտնվել են սնանկացման եզրին։ Տուգանման մասին որոշումը կայացվեց հոգուտ բյուջեի, օրենքը խախտած հիվանդանոցների մասով գործերն ուղարկվեցին դատախազություն, իսկ ով է փոխհատուցելու մանր ու միջին ձեռներեցների կրած վնասները։ Այսօր Իրինա Հովանեսյանը զրուցել է նրանցից մեկի հետ։
Դեղերի ներկրմամբ և իրացմամբ զբաղվող ՍԶՆ-ի ընկերության ղեկավար Գառնիկ Սահակյանը պահանջում է վերանայել Նատարի Ֆարմ ընկերության նկատմամբ սահմանված տուգանքի չափը։ Հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող Նատալի Ֆարմին 50 միլիոն դրամով տուգանելը որակելով աչքակապություն, գործարարը պահանջում է տուգանքը հասցնել 1 միլիարդ դրամի և փոխհատուցել իր բնորոշմամբ իր բիզնեսի դեմ ոտնձգությունների հետևանքով իրեն պատճառված վնասը։ Հիշեցնենք, շուկայում ՍԶՆ-ի ընկերության մուտքի խոչընդոտներին վերաբերող բողոքի հիման վրա հարուցված վարույթի արդյունքում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը երեկ որոշեց 50 միլիոն դրամով տուգանել Նատալի Ֆարմին հակամրցակցային գործողությունների համար։ Գառնիկ Սահակյանը մեզ հետ զրույցում համոզված էր, որ ընկերությունը գերիշխող դիրքի չարաշահման արդյունք միլիարդների շահույթներ է ունեցել։
Հիմա 50 միլիոն ուղղակի հայտարարություն է։ Մենակ 50 միլիոն ինձ են վնաս տվել։ Կառավարության մեղքով, գործող տնտեսական համակարգի մեղքով, որի առանցքային ֆիգուրա Նատալի Ֆարմն է, Սամվել Ալեքսանյանի Նատալի Ֆարմն է, ես իրենց պատճառով ամենաքիչ 50-60 միլիոն դրամի բաստողած շահույթներ ունեմ, որ եղածս այն ապրանքի ինքնարժեքով վաճառվել է ու հիմնարկեն պահել։ Միլիարդ դրամից պակաս տուգանք չէր հասնում։ Նվազագույնն եմ ասում, որ գոնե մի միլիարդ դրամ պետքա տուգանեի։
ՍԶՆ-ի ընկերության ղեկավարը նշեց, որ դեղերի ներկրման և իրացման իր բիզնեսը վերջին տարիներին տապալվել է։ Կամ բուսիմնարկները օրենքի խախտման հիվանդանոցային ցանցում դեղորայքը իրացնելու մրցույթներ չեն հայտարարել և ստվերային գործարքներ են իրականացրել դեղորայք մատակարող տարբեր այլ ընկերությունների հետ, նման 109 բուսիմնարկն նշեց։ Կամ մրցույթներ հայտարարվել են, իր ընկերությունը մասնակցել է, բայց Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող դեղերի ներկրմամբ և իրացմամբ զբաղվող խոշորագույն ընկերությունը գործարարի բնորոշմամբ իր առաջը փակել է և ՍԶՆ-ի ընկերությունը դուրս է մղել այդ շուկայից։ Օրինակ մրցույթում ՍԶՆ-ի հաղթելուց հետո Նատալի Ֆարմ նվիրատվություն է արել տվյալ բուշիմնարկին և հաղթած ընկերության դեղորայքը բուշ հաստատությունը այլևս չի գնել, կամ Նատալի Ֆարմը ինքնարժեքից ցածր դեղորայք է առաջարկել։ 2010-11 թվականներին 11 նման մրցույթների է ապարդյուն մասնակցել, ասաց։
109 բուշիմնարկ մրցույթ չի հայտարել, ումից ուզեցել ինչ գնով ուզեցել առել է։ Իսկ այն մրցույթները, որտեղ ես հնարավորություն եմ ունեցել մասնակցելու, Նատալին դեռ կտրել առաջաց ու նվիրատվություններ տվել։ Մրցույթում պարտվելուց հետո հիմնականում ինձ ոչնչացրել է։
Ինքնարժեքից ցածր դեղորայք վաճառելու փաստն արձանագրելուց հետո հանձնաժողովը պետք է դեմպինգ հայտարարի և Նատալի Ֆարմին զրկեր առաջիկա 3 տարիներին մրցույթների մասնակցելու իրավունքից, բայց դա չի արվել, նշեց գործարարը։
Ֆիրման պետք է 3 տարի պատժվի, մրցույթների չմասնակցի։ Դա չեն անում, որովհետև Սամվել Ալեքսանյանը հանրապետական կուսակցության անդամ է, Քարոզարշավի հիմնական ֆինանսավորողներից մեկն է, և իշխանությունն ու բիզնեսը սիամական երկվորյակներ են։ Դա կլանայի, որ իրար հետ 100 թելերով կապված են, հնարավոր չափ ամոնտաժել։
Ինչ վերաբերում է դեղորայքի մրցույթ չհայտարարած բուժ հաստատություններին, ինչը ևս տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը երեկ արձանագրել էր, Գառնիկ Սահակյանը ի տարբերություն հանձնաժողովի օրենսդրությունը շրջանցելու և առանց մրցույթի ստվերային ճանապարհներով դեղորայք գնելու մեջ գլխավորապես բուժ հաստատությունների ղեկավարներին չի մեղադրում։
Այսօր մեղքը գցել միայն գլխավոր բժիշկների վրա, ուղղակի խղճին դեմը։ Ոչ մի գլխավոր բժիշկ առանց իր վերադասի մարզպետի, փոխվարչապետի, առանց վարչապետի գիտության չի կարող 10 կոպեկ փախցնի ու մարսի, քթիցը կբերեն։
Գործարարը հայտարարեց, որ այս մտնոլորտում ինքը դուրս է մղվել մեծածախ շուկայից եւ դատարկ նստել է։
Այսօր դատարկ եմ նստել ու թևերից տակ բար ցենտրում, որ տեսեք գնահատական եք տվել։ Դու ի՞նչն ես գնահատական տվել։ Դու բիզնեսը սպանել ես, պետություն, հանրապետության նախագահ, քո պետական մեքենան ինձ կործանելա։ Դե հատուցի վնասներս։ Օկներ փրկիր հետ գա։ Կառավարության որոշում կայացրու բյուջեից այդ տոկանքները 50 միլիոն ինձ փոխանցի, որ ես նորից բիզնես կսեմ։
Հաստորեն ձեր բիզնեսը։
Ինչ բիզնես, մի դեղատուն աշխատում ես, մտարտես էր էլի։ Դեղատունով ինչ կարաս անես։ 12 հոգու 2-ին արդեն ազատել են։ Վարորդի հրամանն է սեղանին ադրված, որ գնամ ստորագրեմ։ Բիզնես չկա, մոռացի։ Արտակին կապերի մենեջերին եմ ազատել։ Ինչ բիզնես։
Հավելեմ, որ Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող Նատալի Ֆարմ ընկերությունը համամիտ չէ ոչ գործարարի պնդումներին, ոչ 50 միլիոն դրամով իրենց ստուգանելու տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի որոշմանը։ Ընկերության իրավախորհրդատու Արսեն Մհերյանը մեզ փոխանցեց, որ հանձնաժողովի որոշումը անպայման բողոքարկելու են։ Որոշումը դեռ չեն ստացել, ստանալուց հետո կուսումնասիրեն եւ սահմանված ժամկետում կբողոքարկեն։ Թե հանձնաժողովի որ պնդումներին համաձայն չեն, Արսեն Մհերյանը ասաց, որ մանրամասների ու բողոքի հիմքերի մասին կխոսեն որոշումը ստանալուց եւ ուսումնասիրելուց հետո միայն։ Իսկ ՍԶՆ-ի ընկերության ղեկավար Գառնիկ Սահակյանի պնդումները Նատալի Ֆարմ ընկերության իրավախորհրդատուն որակեց անհիմն։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր տնտեսական իրավիճակիցը դժգոհել նաև Սփյուռքահայ հայտնի գործարար Բարերար Վահագն Հովնանյանը։ Միացյալ Նահանգներում տասնամյակների հաջողակ բիզնեսից հետո հայրենիք տեղափոխված գործարարը, հիշեցնենք, ամիսներ առաջ բողոքեց Հայաստանում հաստատված մենաշնորներից։ Այսօր էլ արտագաղթի տեմպերից, որ ըստ Հովնանյանի արդեն սկսել է բացասաբար ազդել բիզնեսի վրա, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանում բնակչության թվականակի կրճատումը սկսել է իր բացասական ազդեցությունը թողնել բիզնեսի վրա։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նման հայտարարություն արեց հայտնի Սփյուռքահայ գործարար Վահագն Հովնանյանը, մանրամասնելով, թե խոսքը վերաբերում է նաև իր կողմից Հայաստանում ծավալած շինարարական բիզնեսին։
Ես գարձեմ գդուժեք, որ մեր շինարարությունը, որտեվ ժողովուրդ չմնար գոր Հայաստանի մեջ, ամեն մարդուս կելա գոր, ճիշտ նայիս, ադիկա ցավ է ինձի համար, որտեվ ժողովուրդն է, որ Թրամը ձախողը, որքան որ ժողովուրդը բացի, այդքան Թրամի շարժումը գդգրանա խանութելու մեջ, սո անե, որ գարձնես, թե ինչու համար վարիչած է, ժողովուրդը բացած է շարժումը Թրամի շուկաներու մեջ։
Վահագնը Հովնանյան 4 եղբայրներից մեկն է, ովքեր հեռավոր 1959 թվականին Միացյալ Նահանգներում հիմնեցին Հովնանյան Enterprises շինարարական ընկերությունը։ Անցած տարի ընկերության եկամուտը կազմել է ավելի քան $1.1 միլիարդ։ Վահագն Հովնանյանը 1990-ական թվականներից գործարարությամբ սկսեց զբաղվել նաև Հայաստանում։ Նա 1998 թվականից Երևանի մոտ կառուցում է Վահագնի բնակելի թաղամասը։
Մեր բիզնեսը, ասեմ, որ այս տարի ամենափան դարին է, դժվար դարին է, որ անցնենք որ, որտեւ հաջախորդները ամենն ալ գուզեն որ դունարներ, բայց կարողությունը չունեն առնելու։ Քիները ոչ թե ինչ բարձրացած են, բայց են նույնը, բայց ժողովուրդ չկա, որ շուգան առնի։ Այդքան հետաքրքրություն կա աշխարհի ամեն գողմերը, բայց առնող չկա, չեմ գիտեր, չգիտեմ ինչու, կուզեմ ձեզի հետ պաշխել այդ մեր մտահոգությունները։
Իսկ թե ինչու են մարդիկ հեռանում Հայաստանից, Հովնանյանն այսպես բացատրեց.
Հիմա այդ վախը չկա կոմունիստերեն դուրս ելալու համար, հիմա ազատ անգախ ժողովուրդ է, ուզած դեղերի գնագերտա, ադիկա գեղեցկությունն է դեմոկրատ ելալու, you have the freedom of choice։
Սակայն, ինչպես շարունակեց Հովնանյանը, պատճառը միայն freedom of choice-ը կամ ընտրության ազատությունը չէ, այլ կա նաև գործազրկության խնդիրը։
Մարդերը բարապ նստելուն դերը, քոնը երթան իրենք իրենց կուլխին ջարը կդնան դուրս, ինչպես որ միշտ Հայաստանը հրած է, ասիկա նորություն մի չէ Հայաստան համար, բանտուղթությունը մեր երկերում մեջն է, մեր արդասանություններում մեջ, մեր քրվածներում մեջ, միշտ եղած ենք բանտուղթ երկիր, որտև փարեփեր հող չունին, Քարաստան է Հայաստանը, ոչ թե արդատրության դեղ է։
Գործարարին խնդրեցին գնահատական տալ, թե բիզնես անելու առումով այսօր Հայաստանում ինչպիսի վիճակ է։
Կանոնները քիչ մը դժվար են, ասեմ ցեզի, որ օրենքները քիչ մը դժվար են, տաքսերը քիչ մը ավելի կառավարության կողմը ջոխ են, ավելի կարն են ինվեստմենտները, ասեմ ինչու համար պետք է որ կառավարությունը այսօր մենք արդու իրիկուն պաշտպանության մեջ ենք, այս երկիրը պաշտպանելու համար հսկար գումար պետք է ծախսվի, որ մեր հարևաններուն ցույց տանք, որ մեր վրան չպիտի գրնան քալ, քալելով անցնին։
Հովնանյանն ասաց, թե ինչ հույսեր է կապում ձևավորվող նոր կառավարության հետ.
Հետապնդեն մոնոպոլի կնտրոլն են, գարձեմ հրաշալի կործ գլադիկա, մեզ ամենուս համարա։ Երգրին համար, եթե կիչ մավելի պարանդրները, որ ամեն մարդ կրնա աբրակները պերել, ոստեղ մասնացիլ, հայը միշտ եղա ձևաճարական։
Վագն Հովնանյանը խոսեց նաև վերջին շրջանում նկատվող դրամի արժեզրկման մասին, ասաց, թե այն գործարարները, ովքեր զբաղվում են արտահանմամբ, նրանց համար դրամի արժեզրկումը լավ է, քանի որ միջազգային շուկայում իրենց ապրանքները կերժանանան ու կդառնան ավելի մրցունակ։ Ինչ վերաբերում է ներկրողներին, Հովնանյանը նշեց, թե դրամի հետագա արժեզրկումը կարող է պատճառ հանդիսանալ, որ ապրանքները թանկանան, չնայած հավելեց.
Այդքան հիմա գույմա աստիճանը չեն կսկար, որ գարձես թե ծևում մոնոպոլիները քիչը սանցերու դագը դրված եւ կոնտրոլ գնագորա օրեոր եւ մեծ դուքակներ ուդան գոր արձեմ գարաբարությունը լավ կոնտրոլ գնեգոր այդ տրամի խաղերը
Սարգիս Հարությունյան Ազատություն ռադիոկայան Երևան
Հարգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ, որ գործարարների հետ մեր զրույցների, ինչպես նաև Վահրատապ Մյուս իրադարձությունների մասին իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժներ են պատրաստել, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am.
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջը ձեզ առաջարկում է կարդալ, լսել ու նաև դիտել օրվա ամենահրատապ նորությունները, մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցները, թոքշոուները, մեկտեղում azatutyun.am կայքում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքէջում։ azatutyun.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկում Ռուսաստանում, այսօր նշում են երկրի օրը 22 տարի առաջ հենց այսօրն է ընդունվել Ռուսաստանի պետական ինքնիշխանության մասին հռչակագիրը։ Տոնը նշել են նաև Գյումրիում, որտեղ Ռուսաստանի ռազմավազաներն են տեղակայված, իսկ հյուպատոսությունում էլ մինչ օրս պաշտոնապես աշխատանքներ են իրականացվում հայ ընտանիքներին Ռուսաստանի հեռավոր մարզեր տեղափոխելու համար։ Տեղից մանրամասները հաղորդում Սաթենիկ Վանթյանը։
Ռուսաստանի օրվա կապակցությամբ Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոս Վասիլի Կոշմարն ընդունելություններ կազմակերպել։ Օգտվելով առիթից զրուցեցինք նրա հետ Վասիլի Կոշմարը խոսեց հայ-ռուսական ռազմական ու տնտեսական համագործակցությունից, հավելելով, որ այն ավելի ամուր հիմքերի վրա է դրվելու։
По всем направлениям, и в военно-политической сфере, во внешней политике мы совместно везде выступаем.
Մեր համագործակցությունը բոլոր ուղություններով է զարգանալու։ Ռազմաքաղաքական, ներքին քաղաքական հարցերում մենք համատեղ ենք հանդես գալիս։ Եվ ԱՊՀ երկրների համագործակցության եւ կոլեկտիվ անվտանգության կազմակերպության շրջանակներում դուք գիտեք օգոստոսին կլրանա Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև համագործակցության համաձայնագրի 20-ամյակը։ Միևնույն ժամանակ կլրանա նաեւ կոլեկտիվ անվտանգության կազմակերպության 20-ամյակը, որը նշելու ենք ինչպես հարկն է, որպես բարեկամներ։ Հյուպատոս Վասիլի Կոշմարից հետաքրքրվեցի նաեւ, թե շարունակվում է արդյոք Ռուսաստանի Դաշնության միգրացիոն ծառայության կողմից իրականացվող համերկրացիներ ծրագիրը։ Հիշեցնեմ, սա ընտանիքներով Ռուսաստանի Դաշնության հատկապես հեռավոր մարզեր վերաբնակեցման ծրագիր էր, որը բավականին քննադատության արժանացավ։ Տարբեր տեղեկություններով Հայաստանում հազարից ավելի ընտանիքներ են մասնակցել այս ծրագրին։ Վասիլի Կոշմարը բավականին ուշագրավ տեղեկություն հրապարակեց, պարզվում է ծրագիրը նախատեսված է մինչև 2012 թվականը։
Она была рассчитана вот определена на 2000 до 2012 года. Будет ли она дальше продолжаться? Я думаю, что да.
Կարծում եք այն կշարունակվի, մտածում եմ այո։ Այն վերաբերում է մեր բոլոր հայրենակիցներին, ովքեր ապրում են արտերկրում։ Մոտ 30 միլիոն մարդ դեռ կա, ովքեր հետսհետե վերադառնում են։ Այս ծրագիրը վերաբերում է մեր սերնդին, ովքեր ապրել են խորհրդային ժամանակաշրջանում, այն չի վերաբերում երիտասարդներին։ Մեզ պետք են մասնագետներ ռուսերենի իմացությամբ, որ զարգացնեն մեր համագործակցությունը։
Нам нужны специалисты с русским языком, которые будут развивать наше сотрудничество.
Յուպատոսին հարցրի, ի վերջո այս ծրագիրը համարվում է ավարտված, թե ոչ։
Я не могу сейчас точно сказать.
Ես հիմա կոնկրետ ոչինչ չեմ կարող ասել։ Միայն մի բան կասեմ, սա վերաբերում է միայն նրանց, ովքեր համարվում են համերկրացի։ Ես գիտեմ, որ դուք այս ծրագրով հետաքրքրված եք, պիտի ասեմ, որ հայերի մասնաճաշին այս ծրագրում շատ փոքր է, քանի որ հայերը հիմնականում Ռուսաստան են մեկնում աշխատանքի։ Նրանց ընտանիքներն այստեղ են մնում։ Դուք հավանաբար թվերը գիտեք, որ Ռուսաստանում աշխատող հայերը տարեկան հարազատներին ուղարկում են 1.5-ից 2 միլիարդ դոլար։ Այստեղ այդ աշխատանքի ողջ իմաստը, ս սա աշխատանքային միգրացիա է։ Նրանք օգնում են և Ռուսաստանին, և իրենց ընտանիքներին։
Они России помогают, но они помогают своим семьям, помогают Армении։
Ամեն ամիս Ռուսաստանի Դաշնության միգրացիոն ծառայությունը համերգրացիներ ծրագրի շրջանակներում հայտերի ընդունման համար այցելում էր Գյումրի։ Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսարանում կազմակերպում ընդունելություն։ Արդյոք շարունակվում են միգրացիոն ծառայության ընդունելությունը։
Здесь да, но я скажу сразу, что очень малое количество.
Այո, այստեղ շարունակվում է, ասեմ միանգամից, շատ քիչ քանակով, սկզբում 120 մարդ մեծ, հետո 80, հետո 60 ու այսպես նվազեց։ Հիմնականում աշխատանքային միգրացիան է, որը Հայաստանի համար վտանգավոր չէ։ Նրանք չեն գնում այստեղից, հետ են գալիս։
Это в основном трудовая миграция. Это не страшно для Армении. Они не уезжают отсюда, они приезжают обратно.
Նշեց հյուպատոս Վասիլի Կորշմարը։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մինչ ռուսպաշտոնյաները հանդիսավորապես նշում էին երկրի օրը, Մոսկվայում կենտրոնական փողոցներում հազարավոր մարդիկ բողոքի երթ և հանրավակ էին անցկացում նախագահ Պուտինի իշխանավարման դեմ։ Հանրավակի նախորդին հիշեցնենք, պետդուման էականորեն խստացրեց զանգվածային միջոցառումների մասին օրենքը, ոստիկաններն էլ երեք խոզարկություններ իրականացրին ընդդիմության ակտիվիստների տներում։ Չնայած ճնշումներին, հանրավակը կայացել է առանց միջադեպերի, պատմում է տեղի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի անկախության օրը Մոսկվայում և մի շարք քաղաքներում կայացել են մարդաշատ բողոքի ակցիաներ։ Մոսկվայում անցավ միլիոնների երթը, որին մասնակցել են ոստիկանության տվյալներով 22,000 մարդ, իսկ կազմակերպիչների տվյալներով 100,000-ից ավելի մարդ։ Սակայն հերթով, մինչ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Կրեմլում պետական իշխանություններ էր բաժանում տարբեր արվեստագետներին ու գիտնականներին, Մոսկվայի կենտրոնում տասնյակ հազարավոր մարդիկ դուրս են եկել հակապուտինյան երթի և Հավանդության համաձայն վանկարկում են Ռուսաստանն առանց Պուտինի։ Ձախերը ձախից, ազգայնականները աջից, Սոլիդարնոս Յաբլոկո Սպրավեդլիվայա Ռոսիան, այսինքն լիբերալ ուժերը մեջտեղում։ Այսպիսի խմբերով այսօր ընդդիմադիրները երթով անցել են Մոսկվայի կենտրոնով, միջև Սախարովի հրապարակ, որտեղ և կայացել է մարդաշատ միտինգը։ Ընդ որում հետաքրքիր է, որ ամենամարդաշատ ու կազմակերպված խումբը ազգայնականների խումբն էր, որ վանկարկում էր Մոսկվան ռուսական քաղաքը։ Իսկ ընդհանուր առմամբ երթին մասնակցել են տարբեր ուժեր, որ որևէ ընդհանուր գաղափարախոսություն ունեն և իրենց միավորում է միայն մի բան՝ Պուտինի պաշտոնանկության պահանջը։ Նրանք բոլորը պնդում են, որ Ռուսաստանի այսօրվա հիմնական չարիքը նախագահ Պուտինն է, և եթե նա հեռանա, հնարավոր կլինի նոր Ռուսաստան կառուցել։ Ինչ վերաբերում է մասնակիցների քանակին, հայտարարված էր 50,000 մարդ։ Պետդումայի պատգամավոր Սպրավեդլիվայ Ռոսիան ներկայացնող Իլիա Պանամարյովը դեռ կեսօրին ասել էր, որ բողոքի միջոցառումներին շատ ավելի մարդ է մասնակցում, քան հայտարարված էր, ու նաև հույս էր հայտնել, որ իշխանությունները չեն կիրառի վերջերս ընդունած նոր օրենքով նախատեսված դուգանքները, քանի որ այի դեպքում ստիպված կլինեն խոստովանել, որ երթին ու հանրահավաքին մասնակցել է 50,000-ից ավելի մարդ։ Ի դեպ, ոստիկանությունն այսօր ագրեսիվ չէր, լուրջ միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Սախարովի հրապարակում անցած հանրահավաքին ընդունվել է ընդդիմադիրների ազատ Ռուսաստանի մանիֆեստը, որտեղ մասնավորապես ասված է, որ հիմնական նպատակը Պուտինի պաշտոնանկությունն է, և որ դրան ընդդիմադիրները հասնելու են բացառապես խաղաղ ճանապարհով, բացի այս միտինգի կազմակերպիչները հայտարարել են, որ հաջորդ մեծ ակցիան կլինի հոկտեմբերի 7-ին, իսկ մինչ այդ կշարունակվեն արդեն ավանդական դարձած քաղաքական զբոսանքները։ Հիշեցնեմ, 3 իրավապահ մարմինները խոզարկություններ էին անցկացրել ընդդիմության լիդերների բնակարաններում, այդ թվում Ալեքսեյ Նավալնու ու Իլիա Յաշինի, Սերգեյ Ուդալցովի, Քսենիա Սոբչակի և նրանց բարեկամների բնակարաններում առավոտյան ակտիվիստներին հրավիրել են վկայություններ տալու համար։ Վերադառնալով բողոքի ակցիային, նկատեմ, որ տարբեր խմբեր են մասնակցում այսօրվա երթին, օրինակ մոսկովյան բուհերը ներկայացնող խմբեր կային, ընդ որում և ուսանողներ, և դասախոսներ կային, նույնիսկ կրիշնայիտներ։ Տարբեր պաստառներ էին, տարբեր կարգախոսներ, այդ թվում նաև սոցիալական պաստառներ կային, օրինակ վեճ ժամանոց աշխատանքային օր անվճար բարձրագույն կրթություն պահանջող պաստառներ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Բաքվում ոստիկանությունն այսօր կրկին ցրել է ընդդիմության բողոքիցույցը եւ ձերբակալել մի քանի ընդդիմադիր գործիչների։ Այս անգամ ընդդիմությանը փողոց էին դուրս բերել կառավարության նախաձեռնած օրենսդրական փոփոխությունները, որոնք հնարավորություն են տալիս պաշտոնյաներին այսուհետ տեղեկություններ չտրամադրել կառավարության ֆինանսական եւ տնտեսական ծրագրերի, կնքած պայմանագրերի ու կատարած ծախսերի մասին։ Փորձագետները պնդում են, թե այս նորամուծությունները էլ ավելի բարենպաստ դաշտ կստեղծեն երկրում տարածված կոռուպցիայի եւ հովանավորչության համար, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Այսուհետև լրագրողական հետաքննությունների անցկացումն Ադրբեջանում գրեթե անհնարին կդառնա այսօր երկրի խորհրդարանի Միլի Մեջլիսի պատգամավորները արտահերթ նստաշրջանի ընթացքում քննարկեցին եւ հաստատեցին մի շարք օրենքներում փոփոխություններ կատարելու ադրբեջանական կառավարության նախաձեռնությունը, խոսքը մասնավորաբար տեղեկատվության տրամադրման եւ առևտրային գաղտնիքի մասին օրենքներում կատարվելիք փոփոխություններն են, որոնց ուժի մեջ մտնելուց հետո պետական մարմիններն ու մասնավոր ընկերություններն այլևս պարտավոր չեն լինի որևէ տեղեկատվություն տրամադրել այս կամ այն առևտրային կազմակերպության հիմնադիրների կամ փայատերերի մասին։ Լրացման հեղինակների պնդմամբ մեջբերում տեղեկատվության տրամադրումը հնարավոր կլինի միայն այն դեպքում, երբ դա չի հակասի ադրբեջանական հանրապետության շահերին։ Ադրբեջանցի ընդդիմադիրները, սակայն, համոզված են, այս քայլի իրական պատճառը վերջին երկու տարում իրականացված լրագրողական հետաքննություններն էին, որոնց մեծ մասի հեղինակն ի դեպ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության աշխատակցուհի Խադիջա Իսմայելովան էր։ Հիշեցնեմ, Իսմայելովան, օգտվելով տեղեկատվության տրամադրման մասին օրենքով ընձեռված հնարավորություններից, կարողացել էր բացահայտել Իլհամ Ալիևի ընտանիքի անդամների ներգրավվածությունը մի շարք խիստ շահութաբեր բիզնես նախագծերում։ Իսմայելովան, օրինակ, կարողացել էր բացահայտել, որ Ադրբեջանի պետական ավիաընկերության ֆինանսական միջոցները տնօրինող Ազալ բանկը սեփականաշնորվել է, դառնալով Ադրբեջանի նախագահի դստեր Արզու Ալիևայի սեփականությունը։ Մեկ այլ հետաքննության արդյունքում Իսմայելովան տեղեկություններ հրապարակեց, որոնց համաձայն բջջային կապի Ադրբեջանում գործող երեք օպերատորներից մեկը Ազերֆոնը վերահսկող և օֆշորային գոտում գրանցված երեք ընկերություններն էլ պատկանում են նախագահի դստրերին Արզու և Լեյլա Ալիևաներին։ Լրագրողական հետաքննությունների այս տարապն ի դեպ սկիզբ առավ ամերիկյան հեղինակավոր Վաշինգտոն Պոստ պարբերականի 2010 թվականի մարտի 5-ի հրապարակմամբ, որում ամերիկացի լրագրողները փաստորեն ապացուցեցին, որ Ալիևների ընտանիքին Դուբայում թանկարժեք անշարժ գույք է պատկանում, որը գրանցված է Իլհամ Ալիևի 11-ամյա որդու Հեյդար Ալիևի անունով։ Այն ժամանակ Վաշինգտոն Պոստը գրում էր. Նույնիսկ էքստրավագանտ քայլերով աչքի ընկնող Դուբայի համար դա առանձնահատուկ գնում էր, 11-ամյա ադրբեջանցի տղան մեկ շաբաթում դարձավ ծովափին գտնվող 9 առանձնատների սեփականատերը, դրանց ընդհանուր գինը $44 million էր, գրում էր ամերիկյան պարբերականը։ Նշեմ, որ Վաշինգտոն Պոստում տեղ գտած այս փաստերը որևէ կերպ այդպես էլ չհերքվեցին պաշտոնական Բաքվի կողմից։ Այս ամենի ֆոնին ադրբեջանցի ընդդիմադիրները նշում են, որ նոր օրենսդրական փոփոխությունների նպատակը հենց այս լրագրողական հետաքննությունների անցկացումը կանխելն է։ Այս հրանկարի դեմ այսօր փորձեցին բողոքել մի քանի տասնյակ ադրբեջանցի ընդդիմադիրներ, բողոքի պիկետ կազմակերպելով Միլի Մեջլիսի մուտքի առջև։ Ոստիկանությունը արագորեն ցրեց բողոքի ակցիան։ Պիկետի կազմակերպիչներից մեկը, հանրապետական այլընտրանք կազմակերպության ղեկավար Իլգար Մամեդովը, լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, թե կառավարության նախաձեռնած օրենսդրական փոփոխությունները հակասում են Ադրբեջանի եվրոպական կառույցների առջև ստանդնած պարտավորություններին, ինչպես նաև երկրի սահմանադրությանը։ Այս օրենսդրական լրացումների իրական նպատակն է թույլ չտալ, որպեսզի հայտնի դառնա, թե որ բիզնես կառույցը որ բարձրաստիճան պաշտոնյային է պատկանում, նշել է Մամեդովը։
Տնտեսության և խաղաղության ինստիտուտն այսօր հրապարակել է աշխարհի խաղաղության հերթական զեկույցը, որտեղ Հայաստանը կրկին ամենախաղաղասերն է ճանաչվել տարածաշրջանում։ Զեկույցում միջազգային փորձագետները դիտարկել են 150-ից ավելի պետություններ մի շարք չափորոշիչներով և վերջում եկել եզրակացության. Եթե 2011 թվականն ամբողջովին խաղաղ լիներ, տնտեսական ճգնաժամի մեջ գտնվող աշխարհը $9 trillion կխնայեր։ Զեկույցի մանրամասները Տաթև Լազարյանի նյութում։
Տնտեսության և խաղաղության ինստիտուտը հրապարակել է իր տարեկան զեկույցը աշխարհի խաղաղության ինդեքսը։ Այն փաստում է, որ չնայած արաբական երկրներում բռնության աճին և Եվրոպայում զանգվածային բողոքի ակցիաներին, աշխարհը 2011 թվականին ավելի խաղաղ է դարձել։ Ընդ որում դրական միտումները գրանցվում են առաջին անգամ 2009 թվականից ի վեր։ 158 երկրների շարքում Հայաստանը այս տարի 115-րդ տեղն է զբաղեցնում և զեկույցի համաձայն ամենախաղաղն է մեր տարածաշրջանում։ Նախորդ տարվա համեմատությամբ Հայաստանի դիրքերը առանձնապես չեն փոխվել, նախորդ տարի Հայաստանը 109-րդն էր 153 երկրներից։ Տարածաշրջանում մեր հարևանները ավելի վատ վիճակում են խաղաղության տեսակետից։ Իրանը զբաղեցնում է 128-րդ տեղը, Թուրքիան 130-րդ, Ադրբեջանը 132-րդ տեղում է, իսկ ամենից վատ դիրքերում մեր հարևաններից Վրաստանն է, 158 երկրների շարքում 141-րդ տեղն է զբաղեցնում։ Կենտրոնական Աֆրիկայի տարածաշրջանը առաջին անգամ 2007 թվականին զեկույցի թողարկումից ի վեր ամենավատ ցուցանիշներով տարածաշրջանը չէ։ Արաբական գարունը խաղաղության առումով խոցելի է դարձրել մերձավոր արևելքն ու հյուսիսային Աֆրիկան։ Հենց այս երկրներն են այս տարի ամենամեծ անկում գրանցողները։ Սիրիան, Եգիպտոսը, Թունիսը, Օմանը եւ Մալավին տասնյակ կետերով անկում են արձանագրել ցուցակում։ Մինչդեռ օրինակ Շրիլանկայում քաղաքացիական պատերազմի ավարտը զեկույցում արտահայտվել է այդ երկրի ցուցանիշի շուրջ 3 տասնյակ կետով վերբարձրանալով։ Դա այս տարվա զեկույցում ամենամեծ առաջընթացն է։ Ամենախաղաղ երկիրը զեկույցը համարում է Իսլանդիան, ընդ որում արդեն երկրորդ տարին շարունակ, այնուհետև Դանիան, Նոր Զելանդիան, Կանադան և Ճապոնիան են։ Իսկ ամենից ոչ խաղաղ երկրների ցանկում առաջինը Սոմալին է, կրկին երկրորդ տարին անընդ մեջ Աֆղանստանը, Սուդանը, Իրաքը վատթարագույն հնգյակում են։ Ուշագրավ է, որ Ռուսաստանը վերջից 6-րդ տեղն է զբաղեցնում, զեկույցի համաձայն այնտեղ խաղաղության առումով վիճակը ավելի վատ է, քան Պակիստանում և Իսրայելում։ Այս զեկույցը արդեն 6-րդն է։ Զեկույցի հեղինակները ուսումնասիրել են 158 երկրներում հասարակության ապահովությունն ու անվտանգությունը, ներքին կամ միջազգային հակամարտության առկայությունը, նաև ռազմականացվածության մակարդակը։ Զեկույցը կազմելիս հաշվի են առնվել օրինակ հարևանների հետ հարաբերությունները, զենքի հասանելիությունը և հակամարտությունների ընթացքում տված զոհերը։ Դրական բարելավում արձանագրելու հիմքում զեկույցի հեղինակները նշում են քաղաքական ահաբեկչության, համախառն ներքին արդյունքի, համեմատ ռազմական ծախսերի կրճատումը։ Տնտեսության և խաղաղության ինստիտուտի ղեկավար Սթիվ Կիլելեան տարածած հայտարարության մեջ նշում է, որ ակնհայտ է, որ պետություններն այժմ գերադասում են միմյանց հետ մրցակցել ավելի շատ տնտեսական, քան թե ռազմական միջոցներով, սակայն նկատելի է, որ եթե արտաքին գործոնները բարելավում են, ապա վատ տարածման միտումներ կան ներքին հակամարտությունների առումով։ Ըստ զեկույցի, եթե 2011 թվականը ամբողջովին խաղաղ լիներ, ապա աշխարհը կտնտեսեր 9 տրիլիոն ԱՄՆ դոլար։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրությունները Ազատություն ռադիոկանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն azatutyun.am։
Վերադառնանք ներքին խնդիրներին, շարունակվում է Վճռաբեկ դատարանի և փաստաբանների վեճը։ Հիշեցնենք, շուրջ 600 պաշտպաններ 3 մեկօրյա գործադուլ անցկացրին Վճռաբեկ և վերաքննիչ դատարանների անգործության դեմ։ Փաստաբանների խոսքով այս ատյանները մեծամասամբ անփոփոխ են թողնում առաջին ատյանում կայացված որոշումները։ Վիճակագրության համաձայն անցած տարի դատական ակտերի 97%-ն այդպես էլ չի բեկանվել։ Բացի այդ, Վճռաբեկ դատարանը սեփական հայեցողությամբ է որոշում, որ բողոքն ընդունի վարույթ, որը մերժի։ Որոշման մասին պատճառաբանություն չի ներկայացնում, հայտնում են փաստաբանները։ Հիմա լսենք, ինչպես է այս Վճռաբեկ դատարանն արձագանքել այս փաստարկներին, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Վճռաբեկ դատարանի նախագահի խորհրդական Սերգեյ Մարաբյանի գնահատմամբ շուրջ 600 փաստաբանների 3 անցկացրած բողոքի ակցիան մեկօրյա գործադուլը քաղաքական բնույթի էր, քանի որ նրանց հնչեցրած դժգոհությունները, ինչպես Մարաբյանը ձևակերպեց, դուրս են իրավաբանությունից։
Քաղաքական տերմինը օգտագործեցի ոչ այն իմաստով, ինչ որ մենք հասկանում ենք զուտ քաղաքականության առումով, նաև իրենց հայտարարությունը։ Ընդամենը ըմբոստանում ենք, որովհետև այսպես չկա կոնկրետ իրավական որևէ խնդիր։ Եթե իրավունքից դուրս դատարանին փորձում են գնահատական տալ, արդեն իմ համար դա քաղաքականություն է։ Ընդամենը ցեղ շպրտել ընդհանուր իշխանության վրա առանց որևէ փաստերի։
Բողոքը վերադարձնելու կամ հակառակը վարույթ ընդունելու հարցում Վճռաբեկ դատարանի կամայական մոտեցումը բացառված է, այսօր վստահեցնում էր դատարանի նախագահ Արման Մկրտումյանի խորհրդականը։ Որևէ քննարկում դժգոհ փաստաբանների հետ Վճռաբեկ դատարանում բացառում են այն պատճառաբանությամբ, թե դա դատավարական էթիկայի խախտում է։ Դատավորը իր մոտեցումը դատարանում է ներկայացնում։
Ընդամենը մի 4 փաստարկ վերել 3 էջի վրա, որի մի մասը վերաբերում է ընդամենը գործադուլ բարի բացատրությանը, փաստաբանը ձեռնարկատեր բիզնեսմենը, փաստաբանը չի կարող դատարանի դեմ գործադուլ անել, գործադուլի դեմ են գործադուլ անում, ոչ թե պետական մարմնի հետ, որի հետ դու գտնվում ես լրիվ այլ հարաբերության մեջ, ստեղից երևում է նաև մասնագիտական խորության աստիճանը, գործադուլ բառը օգտագործել և փորձում են դա շահարկել որպես հայտարարություն, իմ համար ծիծաղելի է։
Սերգեյ Մարաբյանից հետաքրքրվեցինք, թե այդ դեպքում վճռաբեկ դատարանում ինչն են համարում փաստաբանների բողոքի իրական շարժառիթը։
Սա մի ակցիա է, որով փորձ արվում հարգադրել, որպիսի վճռաբեկ դատարանը թողնի որակական կողմ աշխատանքի, անցնի քանակական կողմի։ Մարդիկ բիզնեսի հետևից գնալով վճռաբեկ բողոք են ներկայացնում, որտեղ գիտենք ինչ արժի ամեն մի վճռաբեկ բողոքը։ Հետո սկսում են վճռաբեկ դատարանի վրա բարդելով արդարացնել իրանց, ասենք, այդ տնտեսական շահի ստացումը։
Երեկվա գործադուլի նախաձեռնողներից փաստաբան Լուսինե Սահակյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հակադարձեց, թե վճռաբեկ դատարանի այս արձագանքը գալիս է հիմնավորելու փաստաբանների դժգոհության արդարացիությունը։
Մեր ասասները հերքում են ոչ թե փաստերով, այլ ուղղակի վիրավորանքներ շպրտելով դիմացի կողմի հասցեին։ Ես կարող եմ ասել, որ եթե խոսքը վերաբերվում է այն փաստաբաններին, որոնք մասնակցել են այդ գործադուլին, առավել ևս այն փաստաբաններին, որոնք կազմակերպել են գործադուլը, այդ փաստաբանները կարիք չունեն զրացիչ վստահորդներ հավաքելու և առավել ևս վստահորդների դեմ ինչ-որ մի բան ապացուցելու։
Լուսինե Սահակյանի համար անհասկանալի է պատճառաբանությունը, որ դատավարական էթիկան թույլ չի տալիս վճռաբեկի դատավորներին քննարկման գնալ փաստաբանների հետ։ Եթե փաստարկներ ունենային, կգային բանավեճի, ասում էր փաստաբանը։
Իրենք մինչև գործի ավարտը հայտնում են, որ մենք ոչինչ խոսել չենք կարող, որտեղ կանխակալ վերաբերմունք ցույց կտան գործին։ Երբ որ արդեն գործը ավարտվում է, իրենք ասում են, որ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտ կա, այլևս չեն կարող քննարկել։ Ստացվում է կներեք արտահայտ ցանես բեսպրիդել։ Իրենք ցանկացած գործողություն կարող են իրականացնել եւ ոչ ոք չի կարող քննադատել իրենց անօրինականությունը։
Վճռաբեկ դատարանի պրակտիկան միջազգային չափանիշներին է համապատասխանում, այսօր պնդում էր դատարանի նախագահի խորհրդականը, կրկին շեշտելով, որ փաստաբանությունն էլ է բիզնես եւ անհասկանալի է բիզնեսմենի գործադուլը դատարանի դեմ։
Ուզում է 1200 փաստաբան փորձեն ելնել, միտինգ անեն։ Եթե իրենք չեն գործում օրենքի եւ իրավունքի դաշտում, վճռաբեկ դատարանի վրա որևէ ազդեցություն դա չի կարող ունենալ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին թերթեն կորվա մամուլը Աղասի Ենոքյանն է առանձնացրել ուշագրավ հրապարակումները։
Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Իրադարձությունների զարգացումը հայաստանյան քաղաքական դաշտում կարծես թե մտնում է մի նոր փուլ, որը վկայում է բավական դաժան դիմակայության մասին։ Դրա վկայությունն էր նախորդին Վարդան Օսկանյանի տարածած հայտարարությունը այն մասին, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը քրեական գործ է հարուցել իր հիմնադրած Civilitas հիմնադրամի գործունեության կապակցությամբ և հիմնադրամին մեղադրում են փողեր լվանալու մեջ։ Ակնհայտ է, որ իշխանությունը ճնշում է բանեստում Վարդան Օսկանյանի և ամենայն հավանականությամբ նրա միջոցով նաև Ռոբերտ Քոչարյանի վրա։ Իդեմս Քոչարյանի երևի թե տեսնելով նախագահական ընտրությանը Սերժ Սարգսյանի լուրջ հակառակորդ, ընդ որում խոսքն ամերևին Քոչարյանի ուղակի առաջադրման մասին չէ, այլ թեկուզ հենց Օսկանյանի միջոցով ՊՀԿ շրջանակում։ Այս ամենի հավանականությունը ընդունում է թերևս նաև Վարդան Օսկանյանը, այլապես հազիվ թե նա այլ բան նկատի ունենար տեղի ունեցածը իր հայտարարությամբ որակելով որպես քաղաքական պատկեր։ Նույն թեմային է անդրադառնում առավոտի խմբագիրը։ Հայաստանյան իրավապահ մարմինները զուրկ են որոշակի ինքնահեգնանքից, հակառակ դեպքում նրանք մի փոքր ավելի հարուստ երևակայություն կունենային, թե չէ ստացվում է, որ մեր նախկին արտգործնախարարները փիս բնավորություն ունեն փողեր լվալու։ Գուցե դա նրանց մոտ հոբբի է կամ համաճարակ, բայց փաստ է, թե Ալեքսանդր Արզումանյանը, թե Վարդան Օսկանյանը, հենց որ մտան ակտիվ քաղաքականություն, ընդ որում անդիմադիր դաշտում, նրանք իսկույն միացրեցին ես լվացքի մեքենաները, որպիսի լվան արտասահմանյան մութ ուժերից ստացած տարադրամները։ Չգիտես ինչու հիշեցի Աշտանային մարաթոն ֆիլմը, այնտեղ գլխավոր հերոսը ինչ որ պատմություններ էր մոգոնում կնոջից իր լևի գնալը թաքցնելու համար, և երբ նա ասում է, որ արտասահմանցի պրոֆեսորին հանել է սթափարանից, կինը դրան հակադարձում է. Սթափարանի մասին դու արդեն խաբել ես։ Երկիրի խմբագրականում կարդում ենք. Վարչապետի կողմից կառավարության ծրագրի նախագիծը խորհրդարանական ուժերի հետ քննարկելու միտքը վատ չէ, եթե ձևական չէ, ոչ էլ քաղաքական հաշվարկների արգասիկ, բայց այս դեպքում թե մեկն է, թե մյուսը, վարչապետի նշանակումը եղել է սահմանադրական ընթացակարգի խախտմամբ։ Այդ հարցի շուրջ նախագահ ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունների հետ խորհրդակցություններ չի անցկացրել, ինչպես սահմանադրությունն է պահանջում։ Անցած խորհրդարանում նույն վարչապետի գլխավորած կառավարությունը մերժում էր ազգային ժողովի փոքրամասնության ներկայացրած բոլոր առանցքային առաջարկները։ Այդ ժամանակ չգիտես ինչու երկխոսության մշակույթի ներդնման մասին հիշող չկար։ Մի կողմից վարչապետը փորձ է անում լեգիտիմացնել իր նշանակումը, մյուս կողմից խուսափել ՀՀԿ-ի և անձամբ իր համար արդեն ամբողջական պատասխանատվությունից։ 168 ժամի հետ զրույցում Ղարաբաղ կոմիտեի նախկին անդամ Աշոտ Մանուչարյանը ներկայացրել է հայաստանյան քաղաքական դաշտի վերադասավորումների վերաբերյալ իր տեսանկյունը։ Այն ինչ կատարվում է, այդ ամենի մեջ մեր երկրի, մեր ժողովրդի կյանքը փոխող երևույթ չկա։ Այդ երևույթները պայմանավորված են դրսի ուժերի գործողությամբ, և դա մեզ պետք է հետաքրքրի, որովհետև այդտեղ հավասարակշռությունը, գործողությունները կարող են հնարավորություն ստեղծել, որ գտնենք լուծումներ, երբ Հայաստանը սկսի գոյություն ունենալ։ Հիմա Հայաստանը չկա, որովհետև մենք թույլ տվեցինք, որ մեզ տիրի դրսից եկող փիլիսոփայությունը, թե մարդը աշխարհը գալիս փող կուտակելու համար։ Մենք բսկտվեցինք որպես հասարակություն, մեզնից ոմանց նշանակեցին կառավարիչներ, երբ մեզ ասում են, թե ընտրությունները համապատասխանում են եվրոպական չափանիշներին, և դուք մտածում եք, թե այս խայտառակությունը ինչպես կարող է համապատասխանել եվրոպական չափանիշներին, պետք է մտածել, որ եվրոպական չափանիշը հենց դա է։ 1992-95 թվականներին նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Դավիթ Շահնազարյանը զրուցել է հրապարակի հետ։ Նա ասում է. Իմ խորին համոզմամբ մենք արդեն մոտ ենք Ղարաբաղյան խաղաղ կարգավորման հնարավորությունները սպառված համարելու եզրին։ Խնդիրն այն է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի և Վարդան Օսկանյանի վարած քաղաքականության արդյունքում այսօր լրջորեն խախտված է հակամարտող կողմերի միջև առկա ռազմաքաղաքական բալանսը, խախտված է հոգուտ Ադրբեջանի։ Միայն Իսրայելի կողմից Ադրբեջանի մատակարարված 1.6 միլիարդի զենքը կամ Ռուսաստանից գնված 24 հարվածային ուղաթիռները բավարար են հասկանալու, թե ուր է հասել Ադրբեջանը։ Միաժամանակ Ադրբեջանը պատերազմ սկսելու դեպքում շատ մեծ ռիսկի կդիմի։ Բացի մեր պատասխանից նա պետք է հաշվի առնի Ռուսաստանի հնարավոր արձագանքը։ Արդյոք Ադրբեջանը ունի այն վստահությունը, որ պատերազմ օգտագործելով Ռուսաստանը մեկ անգամ ևս չի ներխուժի Վրաստան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։